Örlögum ykkurum skilið aldrei segja seggjum frá. Hvaðið æsir tveir drygðuð í árdaga, fyrrist æ forn rök fyrra. Þegi þú, Frigg, þú ert fjörgins mær og hefur æ vergjörn verið. Er þá vel á að vilja, léstu þér viðris kvæn báða í baðnum tekið. Vestu ef ég inni ættak, ægis höllum í, aldri líkan bur. Útú nér kvæmir frá ásasonum og væri þá að þér reyðum vegið. En viltu, Frigg, að ég fleiri telja mína meinn stafi? Ég því réð, er þú ríða sér allt síðan Baldur og Sölum. Kann ég fullgerfa. Er að hver vamma vant, ása og álver hér inni eru, hver hefur þinn hór verið? Þú áður þér tunga, higgja þér fremur minni og gottum gal. Reyðir eru þér æsir og ásynjur, hryggur myndu heim fara. Heiði þú frey, þú ert fordæð á meini blandin mjög. Síst þegar bræður þínum stóðu blíð reygin, þú myndu þú þá breyja. Það válítið þó mér varðir vespáði, ósar bós. Hitt er undur ef ása ragur er hér komin og hefur svo börn og borð. Ústur hérðan, gíslum sendur að góðum. Hýmis megar höfðu þeirra framtrógi og þeir í munnið. Sú erum glíkn, er ég vart langt hérðan, gíslum sendur að góðum. Þá ég mjög gat, þann er mangi fjár og þykir sá ása jaðar. Hættu nú, njörður, haf þú að hófi þig, muna gekk því leina lengur. Við systur þinni gastu slíkan mög og er á þó ónu verð.